Häzir kügün Hytaý Türkmen gazynyň esasy haridarlarynyň biri bolupdyr. Eýem 1 milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Hytaýa aktarıldı. Hytaýdaňy Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sertiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşy bolmagy galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esasy soraq Hytaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolýar. Bu soraglara jogap tapmak üçin şu günki gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish gatnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Fanier. Şu günki söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem gatnaşýar. Hytaýyň Merkezi Aziýadaky rolu baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak Gullunyň redaktory Galim Bokaş hem gatnaşýar. Ezir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Hytaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artdyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden öňe umumy ýagdaýy suratlandyryp beräýsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Bolor, 2000-nji ýylda Hytaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2010-njy ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekin Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoryna gönükdirilen. Hytaýyň Milli Neftgal Korporasiýasy Hytaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunyna galkynyş gaz ýatagyny öldürýär. Hytaý Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma köpü döredi. Hytaý Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan neft ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gazyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Hytaý Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa ferişdelerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Hytaý Türkmenistanyň uzpag aýdýan gaz geçirjiginiň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin duşenmeniň möhüm sewda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarapy gurulýar. Häzirki pursat Hytaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun sferiýanlygyny tap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerleme üçin 1 milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Hytaý üçin ul gylyklanma döredýär. Hytaý 1500 töwerek kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin ýurdun ençimi ýokary kuzaýlaryny hem gollaýar. Indi Özbegistan barada aýtsak, onuň esas söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Hytaý gitdigiçe öz täsirini arttyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Hytaý Özbegistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de medeniýet sahasyna Russiýadan entek ýa-da galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Töwre Hytaýyň Merkezi Aziýadaky täsirdiňe bir pudak bilen çäklenmeýär. Misal üçin Pekin Türkmenistanda has köp gazy öňe berýän bolsa, Täjikistanda ol başga pudaklar bilen gyzyklanýar. Hytaýyň Merkezi Aziýa ýatyrýan ägir sermayelerini regionyň beýleki güýçleriniň bu urdaky tagallalary bilen asla deňeşdirip hem bolmaýar. Elbetde Hytaýyň bu hereketleriniň aňyrsynda ykdysady behwidiniň ýatýandygyny çaklap bolýar. Emma munyň ykdysadiýetden başga sebäpleri bolup bilermiki? Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
ilkilikler aglaba kishi Hytaýyň Merkezi Aziýa daky esasy arayan wagtlary Çin haritler ve enerjiye seyiştirir deyip çaklattı. Yankın birleşimi ziyali Sevit'ten Hıtay'a taraf ulu muktarda ulu vadaro seyiştirir ekspor dediler. Köp kişi Hıtay merkezi Azya özünün iktisadiyetini hası östürmek nokta nazarından çemeleşer diyen fikirde.
Asia is simply being using Central Asia as a resource base to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz neme? Hıtay'ın iktisadi nokta nazardan başka bir niyet bilen çemeleşen bolmak mümkün mü?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Min pikirimçe bu ilkinji nowatda iqtisadi behkin kadiyan. Yupek yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çevrine kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Hıtay merkezi Aziya'nın transport infrastrukturu ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Evropa tarafından uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşuğunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayın Sevitdeki barha artıp bariyan təsir haqda Qazaqstanların öz pükrü barada məlumat verib bilərsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilat Xitayın Filindik buduğundaki xüsusanda Almatyal Ulu Şehirindeki asu yukarı aktivliğine huvatirlenme bilen qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqstanın əhli Sevitinde Xitaya dus gelmek mümkün. Sol bir vaqtda Ozolk Sovet Respublikalar varada aydılandı Qazaqstan Pekinin ikinci ulu xizmatdaşı bolup dur. Yaňa biziň Washingtonda söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqstan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayň Sewitdäki nebit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayň Milli Nebit Gaz Korporasiýasynyň, ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC ýurdun Gazak nebit karhanasyny satyn alandan soň bu ugurda iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny mälim edipdi.
They said a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seyli diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda ýurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary ýurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
The Kazakh side's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Hitaýlara howatirlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem, näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Hitaýyň barha artyp baryan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Burus, siz näme diýersiňiz? Ilat arasynda Hitaýa garşy bolan nägililigiň howatirlenmeleriň sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziyalar gün nola seydenlerini ağıp ulu gonsusunu görüyorlar. Hıtay'ın ilatı eyyem haşanın üyeri 1 milyardtan hem geçti. Olur Hıtay'ların ansatlıkla üyelerinden üstün çıkıp bilecektiğini görüyorlar. Hıtay'ın has bu üçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem aldak geçtim. Karad merkezi Aziya Hıtay'ın olur yutmağından huvatirlanıyorlar. Üstüne de yerli halk Hıtay'ların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Hıtaylılara oraya has az hak alyandığından ne ile oluyor? Eğer de metafor olan aysak merkezi Aziya Hıtay'ı ulu bir doğun hükmünü değerli eyse ulu bir keçral hükmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin üyesine gereğini alıp sonuyla olur bir yanı zınk görmeğinden huvatirlanıyorlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezi Aziya yurtlarına cüda kovu hilanşıklı çemeleşer. Pekin Tevkin yurtlarına özünü dengeçer hizmattaş hükmünü karayan dınay diyar. Çoğu bir vakti o regionun yurtlarının içki siyasatına da koşulmayar. Ama bu savağında eğer bir devletin durmağı ne hille varsa aradalandırıyan varsa gerek. Sebebi regionun devletleri Hıtay'ın bir gün mün yıl münnozol bu teritoriyo bana değiştirdi diyen pikirle özlerini basıp almanın hovatirlenen bulmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýatynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda
Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tehbirli video yazgıları, sesli şekilleri görküzülürdünüz.
Şeyle'de Azatlık TV'de TLX Sol Sözleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı kollavçı olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlen, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, Hitaiň soňky ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, sizi Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın bar hartı bariyan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızstan'na hem belli bir mühlet bollum. İlatın pikiri dilinne anık kimin gurunu edyanlığımızı aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatınkıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Qazaqstan alıp görülün, häzir Rusiyanın Ukrainadaki hareketler bilen bağlı ýagdaýlaryň, käbi Rus resmiýetleriniň Qazaqstan döwletiniň ogul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir gazaklaryň has köp günden ora tarap ýekin edip başlanyny synlasa bolýar.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat diýmekçi boldyňyzmy?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there's another detail about this and certainly this is
Men ýerde goşşaklaklarym bar. Gürgistanyň bazarlaryny alyp görelim. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulypdy. Sewitde sewda etmek ihtiýarynyň alan Hitaýly telekleşçiler öz hökümetinden arzanadylan bahal haritler alyp gürgül bazarlaryny satyp başladylar. Elbetde Hitaýly sewdagerleriň haritlerinin bahalary ýerde telekleşçileriňkinden telmese arzany. Yerli sewdagerler öz dükkanlarını yapmağa mecbur bolandan soň Hitaýlylar olaryň yerlerini aldylar. Hitaýly telekeçiler bazarynyň agla we dükkanlaryny ele geçirenlerden soň haritlarynyň narhlaryny hem kaldyrdylar. Meniň hut özüm bu ýagdaýlara şahyat boldum. Sewtin çaýhanalaryna baranymda yerli ilat Hitaýlylaryň olaryň biznesi alandygyndan zeýrenýärdiler. Bu ýagdaýlar Hitaý wadaky howatylanmalary hasda güýçlendirýär. Adamlarda olar ýurdun beýleki uly käýhanalaryny hem şeýdip ele geçirip bilerler diýen gowaly pikirlerdir. Men bu ýagdaýlara Qırgystana duş geldim, emma Hitaýyň serhedine ýakyn Qazaqstana, Täjikistana hem şuma meýdeş garaýyşlaryň bardygyny saklaýar.
Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Hitaýyň täsiriniň artmagy bilen bagly yerli ilatyň reaksiýalary barada gürrüň etdik, emma bu ýagdaýlar Sewtiň beýleki uly siýasy aktörlerini hem aladalandyrýan bolsa gerek. Galym, siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Meselem Kazakhstan barada gürrüň edilende ýagdaý nähili?
There's a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hitaýyň etaty garşydasynyň Russiýadygyny çaklaýar. Olar Sewt wagtynda Pekin bilen Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähdesleriň ýokdugyny aýdarlar. Ýylat muny olaryň regiondan juda uzakda ýerleşendigi bilen düşündirýär. Ukrainadaky krizisden soň käbir gadaq resmiýetleri we telekeçileri Hitaýa hat ynamdar partnör hyzmatdaş hökmünde garap başladylar. Emma mundanyň hem bellesmeýäli, bu meselede ýylatda her dürli garaýşlar bar. Meniň söhbetde söýlen adamlarymyň aglabaty Sewitde Hitaýa etaty bäsi sökmünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkezi Aziýada Orsiýet Hitaýy özüne bästeşe saplaýarmy?
Definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbetde, Russiýa elmi damada Merkezi Aziýa özüniň arka howugy sökmünde galaýardy. Belläk geçsek Moskwa Hitaýyň Sewitdäki täsirine garşy käbir tagallalary hem edýär. Dogry häzirki pursat Russiýa sermaýe wagtyna Hitaýy bilen bästeşlik edip bilmeýär. Bir näsel munozul Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýeri urduny nutady. Bu inisiatiwanyň başyny Hytaý hem durdy. Moskwa Hytaýyň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasynyň şäherini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby turgunlaşyk çäresini geçirse, KHS 10-sunu geçirdi. Rusiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese-de özüniň harby adyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň merkezi adeta harby güýç maňa degişlidi. Başga biriniň bu ýere girmegini oňlamaryn diýen bir habar berjek boldy.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aýtmakçy boldyňyz?
Yeah, it seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Russia Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini Hytaýa ykdysady nukdaý nazardan hem garşy çykjak bolýany meňdiýär. Ykdysady çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fonduna 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüzeuripdi. Haçanda Hytaý Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenine Russia muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasia bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Red bu iki ýurdun bäsdeşliginiň geleceğine ähli bolar.
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bäsdeşiginiň netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geleceği kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hytaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hytaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýa. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hytaýa aktarjak bolýa. Geçen ýyl bu aradaky ulugur ýalalaş kem baglanşylypdy. Netijede egerde Russiýa dürli guramalaryň çägine Hytaýa garşy çykyp öz diýenini etdirjek bolsa, onuň mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar artyp barýan täsiri we onuň bu aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň edýärs mehmanlarymyz. Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýada Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardine, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaş taglar programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hytaýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would follow up one thing that Reed just brought up, which I thought was.
Bilýärim, häzir Russiýa Islam ekstremizminiň Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüň edýär. Egerde bir gün Islam ekstremistleri sebitte girse, ondan meniň pikirimçe Hytaý ýyza çekiler. Bu ýagdaýlarda Hytaýyň sebitiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşýaktygyny mena çaklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlar. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebitiň geljegini kesgitler. Hytaý elbetde öz ykdysady bähiýetlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini ýiberjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bradley, yani siz Hytaýyň her ýyl 1500 ogulay Qyrgyz taliplerine stipendiýa töläp Hytaýda okumagy mümkinçilik duru diýenligini aýtdyňyz. Bu ýagdaýlar sebitiň beýlik ýurtlarynda hem bar bolsa gerek. Galim, siz Hytaýyň Gazakstanda alyp barýan ykdysady bolmadyk bähbitler barada gürrüň beräýsiňiz.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well in all the biggest
Gazakstanyň uly şäherlerinde, Astana we Almaty ýaly regional merkezlerinde Konfutsi merkezi ýüzleri isal barýarlar. Olar ýylatyň arasynda meşhurlygy hem eýe. Pekin 2000 gazak talibini Xitayda okumagy üçin grant güdürleýär. Köp sanly gazak taliplerde Pekin, Shanghai ýaly uly şäherlerde okumagy giderler. Meniň hut öz sagt tanyslarymyň ensemesiniň çağlary hem Xitayň ýokary hujaýlarynda okuýarlar. Billäp geçsek, gazak taliplerini arasında özüniň meşhurlygy boýunça Xitay universitetleri Rus ýokary hujaýlaryny hem asyp geçip barýarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitayın bilim babatındaki təsir vardı gürün ettik. Bunun gelecekte nähili neticeler olma mümkün. Yani iqtisadı olmadık pudaklara hem Xitayın aralışıp başlamağı nämenin alamati?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, eğer de Xitay uzak möklötlü planları gözününü tutgan olsa, bu öz təsirini hasta arttırma üçün önünün görülen çarelerdir. Sebe Rusya hem ilk başta sebepte öz dilini ornaştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus sizin pikirinizce Xitay bilen hizmetdaşlyk arttırmak Merkez Aziýanyň nukdaý nazarynyň nähili, ýagny haýsy hizmetdaş Merkez Aziýalylar üçin behebitli bolar? Xitay mi ýa-da beýleki regional güýçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the
policies... Eger de häzirki häkimetler gözüňe tutulanda belki de Xitay mümkinçiligi gowulyp biler. Sebäbi Pekin ýurtlaryň içki siýasatyna asla gatnaşmaýar diýýärli. Rusya orta tersini öz diýenini göwürçek bolup resmiýleri ýylgata basyş edýär. Mo tarihte köp gezek şaýat bolduk. Emma nähil hem bolsa Xitaýyň agalygynaky Merkezi Aziýanyň nähil boljakdygyny öňünden saklamak kyn.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sawulun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryny darkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede eferde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlık radyosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, Xitayın son kıyılın devamında Merkez Aziyada barha artıp barýan täsiri we onuň bolaýmak mümkin netijeler hakda gürrüň etdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlygçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazakullunyň redaktory Galim Bukaşdaglardy. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag bolun.